Aspirația după fericire este înscrisă în structura noastră a fiecăruia. A dori să fii fericit și a căuta fericirea sunt lucrurile cele mai naturale și mai normale în fiecare ființă umană. Problema apare când punem întrebarea: ce anume mă face fericit? Sau cine poate să-mi dea fericirea? Sau în ce condiții m-aș simți și m-aș putea declara fericit? Problema devine și mai complicată când zicem, de exemplu, o slujbă bună m-ar face fericit, sau cu tare fată m-ar face fericit, sau cu tare băiat m-ar face fericit. Și când ajungem să căpătăm slujba aceea și să ne căsătorim cu fata aceea sau cu băiatul acela, și când descoperim că totuși ceva ne mai lipsește sau ceva nu este cum ne-am așteptat noi, sau pur și simplu nemulțumirea din noi persistă și ceea ce am crezut că ne va face fericiți nu ne-a împlinit așteptarea, atunci începem să ne uităm la alte și la alte lucruri care ar putea să ne dea fericirea. Și mereu, mereu, pe măsură ce obținem lucrurile respective, constatăm că și în cazul în care pe moment am fost mulțumiți și am trăit o mare satisfacție, totuși ceva încă lipsește și nu putem spune cu adevărat că am fi fericiți. Abia în situația aceasta începem să ne întrebăm cu adevărat ce este fericirea și ce anume sau cine anume ne va putea face fericiți. Abia atunci fericirea devine cu adevărat o problemă. Desigur că ea este o problemă și pentru cel ce nu obține lucrurile care crede că l-ar fi făcut fericit. Omul acesta este nefericit datorită înfrângerii și frustrării pe care o trăiește. Omul acesta va trăi însă toată viața cu regretul în inimă și cu gândul dureros că, dacă ar fi obținut ceea ce a dorit cu atâta pasiune, ar fi fost fericit. Dar insista spune că adevărata problemă apare abia atunci când obții toate lucrurile care ai crezut că te-ar putea face fericit și când descoperi că nici măcar toate la oaltă nu ți-au putut da fericirea. Pentru a rezolva problema aceasta atât de derutantă a fericirii care ne scapă, care ne eludează, permiteți-mi să fac iarăși comparația între om și o mașină, să zicem de data aceasta un automobil. Să presupunem că automobilul ar avea gândire și ar fi capabil de fericire. Ce l-ar face pe automobil fericit? Cred că veți fi de acord cu mine că un automobil inteligent ar spune că două ar fi condițiile principale ale fericirii lui, și anume, prima, să funcționeze în condițiile în care l-a conceput proiectantul să funcționeze, adică, de exemplu, să aibă benzina pentru care a fost făcut și uleiul pentru care a fost făcut, iar a doua, să fie folosit în scopul pentru care a fost făcut. Dar un automobil inteligent ar preciza că el are nevoie de proiectantul lui ca să-l informeze asupra condițiilor în care trebuie să funcționeze și asupra scopului pentru care a fost făcut. Cred că întrezăriți ce vreau să spun prin pilda aceasta. Și pe noi ne-a conceput și ne-a creat un proiectant. Cineva care are o inteligență extraordinară și care evident ne-a creat cu un anume scop. Cred că cel puțin unii dintre voi veți fi de acord cu mine că putem să definim fericirea în felul următor. Fericirea este să simți că funcționezi în condițiile sau în parametrii pentru care te-a făcut creatorul tău și să știi că împlinești scopul pentru care te-a făcut el. Spun pilda aceasta deoarece studiind predica de pe muntea Domnului Iisus și mai ales partea introductivă despre fericire, este ca și când am studia manualul de instrucțiuni ale celui care ne-a creat și care ne spune: iată cum v-am creat eu ca să funcționați bine, iată condițiile în care ființa voastră funcționează armonios. Și această funcționare armonioasă se numește fericire. Vom studia astăzi a șaptea fericire, și anume: ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Înainte de a trece la analiza conținutului acestei afirmații a Domnului Iisus, voi face iarăși o remarcă referitoare la formă sau la traducere. În unele traduceri veți găsi că se spune ferice de cei împăciuitori. Textul original în limba greacă este făcătorii de pace. Este adevărat că împăciuitor poate fi înțeles și ca făcător de pace, dar el poate fi luat și în sensul mai pasiv, de pașnic. De aceea noi insistăm la a folosi forma din original, făcătorii de pace, care indică oameni activi, oameni care ies în afară să facă pace. Ca să înțelegem sensul teologic profund al acestei fericiri, vom începe studiul ei cu partea a doua, deci cu promisiunea care li se face celor ce sunt făcători de pace. Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Vă rog să observați că nu se spune căci ei vor fi fii ai lui Dumnezeu sau că ei vor deveni fii ai lui Dumnezeu, ci se spune doar că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu sau, cu un alt cuvânt sinonim, ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Toate fericirile se referă la cei ce sunt deja fii ai lui Dumnezeu. Fericirile acestea nu se aplică și nu se pot aplica celor ce nu sunt născuți din Dumnezeu. Întâi trebuie să-L primești în inima ta pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău și domn al tău, și atunci El te naște din Dumnezeu și abia prin aceasta te califici să capeți atitudinile și trăsăturile de caracter definite în aceste fericiri. Problema aceasta este absolut vitală pentru înțelegerea a ceea ce spune Domnul Iisus și de aceea insist să o explic mai pe larg. În veșnicie, înainte de a crea universul acesta, Dumnezeu avea un singur fiu și acesta era singurul născut din Tatăl. Dar Dumnezeu a hotărât ca fiul său să nu rămână singur, ci să aibă mulți frați. Și pentru aceasta a creat acest univers și această lume, pentru a-i face fiului său frați. Iată cum este exprimat lucrul acesta în Romani 8:29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Iar în Evrei 2:10 ni se spune că, citez: acela pentru care și prin care există toate, voia să ducă pe mulți fii la slavă. Trebuie să spunem cu durere că nu toți oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu. În mai multe locuri, Domnul Iisus însuși ne face clar că unii oameni îl au de tată pe diavolul. Ca să fii copil al lui Dumnezeu, trebuie să te nască Dumnezeu. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, ni se face clar că toți aceia care îl primesc pe Domnul Iisus capătă dreptul de a se face copii ai lui Dumnezeu și sunt născuți din Dumnezeu. Așadar, fericirile și, în general, toată predica de pe munte se adresează fiilor lui Dumnezeu, celor care au căpătat dreptul să-i spună lui Dumnezeu Tată. Aceasta se vede din punctul culminant al predicii, Matei 5:48, care spune: voi să fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Prin urmare, fericirile sunt descrieri ale caracterului unui copil al lui Dumnezeu sau a unui fiu al lui Dumnezeu. Cum așteaptă Dumnezeu să fie copiii lui? Desigur, orice tată vrea ca fiii lui să fie ca el însuși. De aceea și concluzia culminantă: voi să fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Ce înseamnă atunci să fii desăvârșit? Răspunsul este limpede. Să fii desăvârșit înseamnă să ai caracterul descris aici în Matei capitolul 5. Lucrurile vor fi și mai clare dacă le vom exprima în felul următor. Dumnezeu vrea ca fiii lui să aibă un caracter ca al lui însuși. Pe Dumnezeu însă noi nu l-am văzut niciodată și deci ne-ar fi greu să ne imaginăm caracterul lui. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca noi și a trăit viață de om, însă a trăit-o cu caracter dumnezeiesc. Și la sfârșit el ne spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ioan 14:6. Prin urmare, caracterul pe care îl vedem în Isus este caracterul lui Dumnezeu. Și dacă vrem să fim ca Dumnezeu Tatăl, trebuie să fim ca Isus. Iată de ce în textul deja citat din Romani 8:29 ni se spune că pe aceia pe care Dumnezeu i-a hotărât să fie frați ai lui Isus, i-a hotărât, citez, să fie asemenea chipului Fiului Său. Așadar, fiecare copil al lui Dumnezeu este destinat să devină asemenea Fiului mai mare, Fiului întâi născut. Și fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să trăiască în așa fel încât să se vadă că este fiul al lui Dumnezeu și deci să fie chemat fiul al lui Dumnezeu sau să fie numit copil al lui Dumnezeu. De ce însă numai despre copiii lui Dumnezeu care sunt făcători de pace ni se spune că vor fi chemați sau vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu? Răspunsul ar trebui să ne fie evident, pentru că Fiul dintâi al lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta cu funcția primordială și fundamentală de făcător de pace. Și când oricare dintre ceilalți fii ai lui Dumnezeu își asumă aceeași funcție și face aceeași lucrare, el este perceput de cei în cauză ca fiul al lui Dumnezeu, ca și Iisus Hristos, și deci este chemat fiul al lui Dumnezeu sau este numit fiul al lui Dumnezeu. A fi făcător de pace, deci, înseamnă a fi ceea ce a fost Domnul Iisus Hristos. Ca să înțelegem așadar ce înseamnă a fi făcător de pace, trebuie să înțelegem funcția aceasta la Domnul Iisus Hristos. În Efeseni capitolul 2 ni se arată că între Dumnezeu și noi era vrăjmășie și un zid de despărțire. Fiul lui Dumnezeu a venit ca să înlăture vrăjmășia și să surpe zidul de despărțire. Ni se spune apoi că el ne-a împăcat cu Dumnezeu, citez, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia și astfel el, Iisus, a devenit pacea noastră, citatul închis. Iar în Coloseni 1:19-20 ni se spune: căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui, citatul închis. Ceea ce rezultă de aici este că a fi făcător de pace nu este un lucru simplu sau un lucru ușor. Iisus Hristos a făcut pace între oameni și Dumnezeu prin cruce și prin sângele crucii lui. Ca să-i poată împăca pe oameni cu Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să ia asupra lui însuși vina oamenilor și să o plătească el prin cruce și să o spele el prin sângele lui. Noi suntem chemați să continuăm lucrarea Fiului lui Dumnezeu de făcător de pace. Lucrul acesta ne este spus în 2 Corinteni 5, 18 la 20. Când vă citesc acest text, vă rog să observați cum se alternează mereu ceea ce a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos și ceea ce suntem acum chemați să facem noi. Citez. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Citatul închis. Deci, pacea despre care vorbește Biblia și despre care ni se spune că trebuie să o facem noi dacă vrem să fim chemați fii ai lui Dumnezeu, este pacea cu Dumnezeu. Și pacea aceasta costă. Pacea aceasta l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu sângele și viața. Și dacă vrem să fim făcători de pace, făcători de această pace cu Dumnezeu, atunci trebuie să ne așteptăm să ni se ceară și nouă să plătim prețul. Iată de ce Domnul Iisus, îndată după ce ne vorbește despre făcătorii de pace, ne vorbește despre persecuție. A face pace în Biblie este echivalent cu a face dreptate, adică a restabili dreptatea lui Dumnezeu. Iată de ce, îndată ce Domnul Iisus vorbește despre făcătorii de pace, continuă spunând, ferice de cei prigoniți din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă vrei, deci, să faci pacea la care se referă Domnul Iisus, să nu te aștepți la decorații și la laude. Domnul Iisus îți spune să te aștepți la persecuție, dar în același timp să te aștepți să se întâmple cu tine ce s-a întâmplat cu Iisus. Pentru că a venit să aducă pacea lui Dumnezeu, l-au luat și l-au răstignit pe cruce. Și acolo pe cruce el s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Fariseii și cărturarii erau acolo, nu departe, în jurul crucii, și îl batjocoreau, dar chiar sub cruce, de pază, stătea un ofițer roman. Și evanghelistul Marcu ne spune că atunci când acest ofițer sau centurion, sutaș, a văzut cum moare Iisus, a exclamat, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Marcu 15:39. Sub cruce, făcătorul de pace a fost numit Fiul al lui Dumnezeu. Tot astfel, Domnul Iisus ne promite și nouă că în mijlocul persecuțiilor și a batjocurilor, dacă vom arăta aceeași dragoste ca și El, se vor găsi și astăzi spectatori, poate chiar ofițeri, care vor exclama cu adevărat, acesta este un fiu al lui Dumnezeu. Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Iisus era Fiul lui Dumnezeu, dar abia pe cruce, unde a demonstrat în chip suprem dragostea lui Dumnezeu, El a fost recunoscut ca Fiul al lui Dumnezeu și a fost chemat Fiul al lui Dumnezeu. Tot astfel și noi, noi suntem fii ai lui Dumnezeu, dar numai când noi demonstrăm dragostea lui Dumnezeu sub persecuție și în suferință și când astfel aducem la alții pacea lui Dumnezeu, abia atunci oamenii ne recunosc ca fii de Dumnezeu și ne cheamă fii de Dumnezeu. Ați observat desigur că până acum n-am vorbit nimic despre pacea între oameni, ci numai despre pacea cu Dumnezeu. De ce? Pentru simplul fapt că pacea dintre oameni depinde de pacea acestor oameni cu Dumnezeu. Care sunt cauzele directe ale certurilor, ale luptelor și discordiilor dintre oameni? Egoismul, răutatea, mândria, aroganța, lăcomia, rapacitatea și alte asemenea deficiențe de caracter. Ele dau naștere la ciocniri de interese, la jigniri, la răniri, la ceartă, la luptă, la ruperea relațiilor, la război. Dar toate aceste deficiențe de caracter, egoismul, răutatea, mândria, aroganța, lăcomia, rapacitatea, există în primul rând datorită lipsei de pace cu Dumnezeu. Ele s-au născut când legătura acestor oameni cu Dumnezeu a fost ruptă sau întreruptă. Chiar și între credincioși, între copiii lui Dumnezeu, acesta este cazul. Din nefericire și ei se ceartă și se războiesc între ei. Ei bine, dacă vei studia de aproape cauzele pentru care doi copii ai lui Dumnezeu ajung la ceartă, vei ajunge să descoperi că în viața celor certați a fost, într-un fel sau altul, întreruptă părtășia cu Dumnezeu. Legătura lor cu Dumnezeu, comunicarea lor cu Dumnezeu este deficitară. Și din aceasta se nasc stări de nervozitate, de iritare, sensibilități exagerate, izbucniri de egoism, de răutate, de nepolitețe, de neatenție, de mândrie jignitoare, stări și atitudini care produc ceartă, luptă, tragedie. Ai convinge pe asemenea oameni să întindă mâna și să se împace, fără a fi rezolvat cauza stării care a produs cearta, înseamnă o soluție de suprafață și de moment. Atâta vreme cât starea de lipsă de legătură cu Dumnezeu persistă în acei oameni, atitudinile care produc cearta vor apare din nou și lucrurile vor merge din rău în mai rău. Pacea între oameni se poate instaura cu adevărat numai când este realizată pacea acestor oameni cu Dumnezeu și când este restabilită părtășia sau comunicarea acestor oameni cu Dumnezeu. Dacă ești o persoană interesată în a face pace între alții, trebuie să înveți să detectezi starea spirituală a părților în ceartă și să vezi unde este deficiența, să descoperi ce anume a rupt acolo relația cu Dumnezeu și să pornești de la acel punct esențial, să cauți să repari relația cu Dumnezeu și să restaurezi viața spirituală normală și sănătoasă. Vei fi uimit cât de ușor se va face atunci pace, căci reparând starea spirituală a celor împricinați, ai înlăturat sursa discordiei și aceasta s-a spulberat singură. Să ne uităm mai atent la Domnul Iisus însuși. El a venit cu această misiune specială să facă pace între oameni și Dumnezeu și pentru aceasta este numit în Biblie Prințul Păcii și Pacea Noastră. Veți observa că el nu și-a irosit vremea încercând să îi împace pe oameni între ei. Tot efortul lui s-a concentrat la împăcarea lor cu Dumnezeu și la întărirea relației lor cu Dumnezeu. Și fiindcă el îl reprezintă aici pe Dumnezeu și era Dumnezeu, ceea ce le cerea el discipolilor săi era o credincioșie absolută și o dăruire absolută de sine lui Hristos. Și Iisus știa că o dăruire totală și absolută lui Dumnezeu poate strica relațiile acestei persoane chiar și cu cei din familia lui imediată. Pacea cu Dumnezeu putea duce la o ruptură de relații în familie sau între prieteni. Dar pentru Iisus, credincioșia față de Dumnezeu are prioritate asupra relației cu oamenii și de aceea când credincioșia față de Dumnezeu duce la o ruptură de relații cu cei dragi, Domnul Iisus ne cere să acceptăm să plătim prețul acesta. Este un paradox aici, că cel care a venit să ne aducă pacea fundamentală, pacea cu Dumnezeu, prin aceasta produce ruptură și luptă. Paradoxul acesta al împăcării cu Dumnezeu și al credincioșiei față de Dumnezeu care produce ruptură de relații umane este exprimat pe larg de Domnul Iisus în Matei capitolul 10, versetele 32 la 39. Vă citesc ce spune Domnul Iisus. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Aceste cuvinte trebuie să le considerăm printre cele mai sublime rostite de Fiul lui Dumnezeu aici pe pământ. Ele cuprind, între altele, paradoxul păcii și paradoxul vieții. Paradoxul păcii este că cel ce a venit să facă pace între Dumnezeu și oameni și între oameni și oameni a trebuit să constate că venirea lui va produce discordie și ruperea unora dintre cele mai sacre relații. Paradoxul vieții este că viața se câștigă pierzând-o. Când îți pierzi viața dăruind-o lui Dumnezeu și prin aceasta pierzi privilegii sau prieteni sau relații, Iisus te asigură că El îți va da înapoi însutit tot ce ai pierdut, inclusiv viața eternă în gloria lui Dumnezeu. Noi copiii lui Dumnezeu suntem chemați să fim făcători de pace și adevărata pace se produce numai prin împăcarea cu Dumnezeu. Dar Domnul Iisus vrea să ne facă conștienți că făcătorii de pace riscă să fie răstigniți și, de fapt, numai acceptând răstignirea, poți să fii văzut și recunoscut ca făcător de pace și, deci, ca fiu al lui Dumnezeu. Într-un alt sens al acestei fericiri, noi trebuie să căutăm să trăim în pace cu toți oamenii. Astfel în Evrei 12 cu 14 ni se spune, urmăriți pacea cu toți. Iar în Romani 12 cu 8 ni se spune, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Textul acesta din Romani este deosebit de important și el necesită o explicare de sens. Traducerea Cornilescu spune, întrucât atârnă de voi. Și aceasta ar putea fi luat ca însemnând deoarece atârnă de voi. O asemenea interpretare este incorrectă. Originalul în limba greacă spune în măsura în care atârnă de voi. Biblia este foarte realistă în această privință. Pacea nu depinde numai de o parte, ci și de cealaltă. Tu poți să faci totul pentru pace și totuși partea cealaltă să pornească războiul. De aceea Biblia spune, în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică voi să faceți tot ceea ce puteți pentru pace. Aceasta desigur nu implică să sacrifici dreptatea sau adevărul pentru pace. Dumnezeu însuși nu a sacrificat dreptatea pentru pace. Tocmai de aceea a trebuit să moară fiul său, ca justiția divină să fie satisfăcută și numai prin aceasta să facă pace. Niciodată, deci, Dumnezeu nu ne va cere să sacrificăm adevărul și dreptatea pentru pace. Mai degrabă, El ne cere să ne jertfim pentru adevăr și pentru dreptate. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne cere două lucruri grele pentru pace. Spun că sunt grele deoarece fiecare dintre noi are dificultate când trebuie să împlinească aceste două cerințe divine pentru pace. Primul lucru pe care ne-l cere Dumnezeu pentru ca să facem pace cu semenii noștri este scris în Matei 5, 23-24. Citez: dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Observă-te, rog, frate și soră, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. În cazul acesta, tu ești cel vinovat. Tu ai făcut ceva rău fratelui tău. I-ai spus o vorbă urâtă sau l-ai vorbit de rău sau l-ai nedreptățit, într-un fel sau altul i-ai greșit. Poate că tu nu recunoști că ai greșit și că i-ai făcut rău, dar nu aceasta contează, contează doar faptul că, citesc din nou, fratele tău are ceva împotriva ta, citat închis. Contează doar faptul că el este rănit, jignit, îndurerat și tu ești înaintea altarului la rugăciune. Domnul Iisus îți spune să te oprești din rugăciune și să te duci să-ți ceri iertare de la fratele tău care este supărat pe tine. Câte vreme nu faci lucrul acesta, n-are rost să te rogi. Rugăciunea ta nu este ascultată. Aceasta reiese clar din ceea ce ne spune apostolul Petru soților în 1 Petru 3:7, și anume că dacă soții nu se poartă cum trebuie cu soțiile lor, rugăciunile lor nu sunt ascultate, sunt împiedicate. Cu alte cuvinte, după ce i-ai spus o vorbă dură sau jignitoare soției tale, nu te duce să te rogi, căci rugăciunea ta este blocată. Întâi repară stricăciunea produsă și apoi du-te înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. Al doilea lucru pe care ne-l cere Dumnezeu ca să putem trăi în pace cu semenii noștri se află scris în Coloseni 3:12-15. Citez: astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Citatul închis. În textul acesta, situația este inversă. În textul din Matei, fratele tău avea ceva împotriva ta. Tu i-ai greșit și tu ești cel ce trebuie să te duci să-i ceri iertare și să faci pace. În textul din Coloseni, tu ești cel ce ai pricină sau motiv să te plângi de fratele tău, deci fratele tău este cel ce ți-a greșit ție. Ce ți se cere ție este să-ți aduci aminte cât ți-a iertat ție Hristos și să faci și tu ce ți-a făcut Hristos ție. Este adevărat că fratele tău ți-a greșit, este adevărat că te-a rănit, te-a insultat, te-a jignit, ți-a făcut rău, ți-a răpit ceva drag, te-a făcut să pierzi ceva de valoare. Este adevărat, este adevărat, este adevărat. Dar cât de adevărat este că tu i-ai greșit lui Dumnezeu? Și totuși Iisus Hristos, Fiul lui, a murit pentru păcatele tale și ți-a procurat iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. Tu nu vrei să-i faci fratelui tău ceea ce ți-a făcut Hristos ție? pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Pacea lui Hristos este pacea pe care mi-a plătit-o El cu agonie pe cruce, cu sânge și cu moarte. Dacă pacea aceasta, înspăimântător de scumpă, stăpânește în inima mea, atunci voi fi cu siguranță în stare să fac cele două lucruri pe care mi le cere Dumnezeu, adică să mă duc să mă împac cu cel căruia i-am greșit, să-i cer iertare și să repar ce am stricat și, pe de altă parte, să iert din toată inima pe cel care mi-a greșit mie, oricât de teribil mi-a greșit și oricât de tare mă doare. Pacea lui Hristos, dacă ea-mi stăpânește inima, atunci eu voi căuta pacea cu cel căruia i-am greșit și îi voi dărui pacea celui ce mi-a greșit mie. Și dacă pacea lui Hristos îmi stăpânește inima, atunci voi fi pasionat pentru a le dărui și altor oameni această pace. Voi căuta să devin un agent al păcii, un ambasador al păcii, al cărui mesaj către oameni va fi: împăcați-vă cu Dumnezeu. Când pacea lui Hristos mă domină pe mine, mă calific să devin un făcător de pace. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ ca prin cruce să facă pace între oameni și Dumnezeu și între oameni și oameni. Dacă tu devii un agent al acestei împăcări, Fiul lui Dumnezeu îți va zice frate și soră. Și onoare mai mare ca aceasta în tot universul nu este. Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să te facă, iubitul meu ascultător, un făcător de pace, ca să capeți onoarea de a fi chemat fiul lui Dumnezeu. Amin.